Teksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 15. Tämä on toisen vuosikerran teksti. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Niin sanoin, että tämä on pyhä evankeliumi. Vaikka jos kuuntelit evankeliumitekstiä, jonka luin sinulle, niin se saattoi kuulostaa ihan muulta kuin evankeliumilta. Siis ilosanomalta, mitä Jeesus tässä meille puhui. Joku saattoi nimittäin kuulla nämä evankeliumisanat myös ahdistavana, painavana, syyttävänä tai jonkun korviin ne suorastaan syöksyivät uhkaavina. Siis Jeesushan sanoi, minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Tai olette ystäviäni, kun teette sen, minkä minä käsken teidän tehdä. Ja yhä uudelleen, tämän käskyn minä annan teille. Siis käskyä käskyn perään, sitähän tuo evankeliumiteksti oli. Vaatimusten ketjulle ei meinannut tulla loppua. Siis onko Jeesuksen tarkoitus, Jeesuksen evankeliumi meille tarkoitus saattaa meidät epätoivoon, tarkoitus masentaa ja lannistaa meitä? Ei. Vaan huomasitko ja kuulitko myös, mitä Jeesus näistä omista sanoista sanoi? Olen puhunut teille kaiken tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja ilonne tulisi täydelliseksi. Siis Jeesus tarkoittaa ihan päinvastasta. Hän haluaisi ilahduttaa, ei masentaa. Mutta minun tekisi kyllä mieli kysyä, että Jeesus, miten sinä ajattelit näiden sanojen ilahduttavan? Sinä annat meille käskyjä, käsky rakastaa, mutta Jeesus, kyllä sinä tunnet minut ja meidät. Ei meidän rakkautemme riitä. En minä ole osannut rakastaa riittävästi. Miten minun käy? Uhkaako kadotus? Enkö olekaan sinun omasi, kun en ole pystynyt täyttämään sinun tahtoasi, sinun käskyjäsi? Eivät nämä sinun sanasi, Jeesus, ilahduta. Ne syyttävät, uhkailevat. Mutta hieman jotakin meidän kuulemisessamme on pielessä, jos me kuulemme nämä Jeesuksen sanat vain ahdistavina. Kun Jeesus kerran sanoo, että hän haluaa tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Ehkä meidän ongelmamme on siinä, että me luulemme Jeesuksen puhuvan siitä, että miten me pelastumme, miten me päästään taivaaseen. Ja jos me niin kuulemme tätä evankeliumitekstiä, niin silloin ihan totta nämä Jeesuksen sanat alkavat ahdistaa. Mutta Jeesus ei tässä meille puhunut siitä, miten hänen omaksi päästään. Jeesus puhuu niille, jotka kuuluvat jo hänen laumaansa, jotka ovat hänen opetuslapsiaan. Jeesus puhuu tämän evankeliumitekstin ihan heti sen jälkeen, kun hän on puhunut viinipuusta ja viinipuussa olevista oksista. Siis omasta ruumiistaan ja siihen liittyvistä kristityistä. Ja nyt Jeesus puhuu näille oksille, jotka ovat jo kiinni siinä, hänessä. Eräs tuntemani mies oli ollut aika pitkään jo työttömänä. Ja sitten hän haki yhtä niistä monista työtehtävistä ja viroista, joita hän oli jo hakenut, ja hän saikin sitten sen. Mutta sitten hänelle ilmeni, tai ihan tuttu asia meille monille, että tässä virassa on muutama ensimmäinen kuukausi niin sanottua koeaikaa. Ja jos hän suoriutuisi siitä koeajan työtehtävistä mallikkaasti, niin sitten hän saisi pitää sen vakinaisen viran. Hän kertoi, että nuo muutama kuukausi olivat hänen elämänsä hirveintä aikaa. Siis kaikki tehtävät, mitä hänelle annettiin, ahdistivat häntä ihan suunnattomasti. Aina kun tuli joku työtehtävä esimieheltä, niin sydän alkoi hakata ja kädet hikosivat. Osaanko minä tehdä sen? Mitä jos minä epäonnistun? Mitä jos en riitäkään? Pääsenkö sitten enää tähän työhön? Mitä jos tavoittelemani virka menee sivusuun? Ja jokaisen työtehtävän tehtyäänkin tämä mies mietti, että teinkö tarpeeksi, oliko riittävän hyvin tehty, vai loppuuko työt muutaman kuukauden päästä koeajan jälkeen. Ja kuulemma tilanne oli mennyt niinkin pahaksi, että kun sitten työkaveri oli kahvihuoneessa pyytänyt lasin vettä, niin siitäkin tehtävästä tämä mies ahdistui, että kuinkahan paljon se mies haluaa sitä vettä, ja onko se nyt liian kylmää vai lämmintä, lasissa vai mukissa, mitenkä se pitäisi tarjoilla. Aika kamalalta kuulostaa. Mutta sitten kun se koeaika oli ohi ja selvisi, että mies sai viran, niin sen jälkeen hän oikein ahmimalla ahmi eri tehtäviä. Hän halusi kantaa vastuuta. Kaikki projektit olivat hänelle ilo. Kaikki projektit olivat kuin ilo hänen korvilleen, koska hän ymmärsi sen, että tämä firma tarvitsee häntä. Hänelle on annettu vastuuta ja hän haluaa tehdä kaiken, mitä tähän työhön kuuluu. Ne vievät tätä firmaa eteenpäin. Hän halusi oikein innolla päästä käyttämään niitä lahjoja ja taitoja, joita hän oli oppinut, joita hänellä oli. Ja alkoi vielä lisää ideoimaan ja haalimaan tehtäviä. Oli valtavasti iloa ja intoa. Nyt jos me kuuntelemme tämän Jeesuksen tehtävälistan sellaisina, että emme ole Jeesuksen tähden taivasmatkalla. Ja olemme ikään kuin koeajalla taivaan valtakuntaan. Jos nämä Jeesuksen käskyt olisivat sellaisia, että meidän täytyy niistä suoriutua ennen kuin me pääsemme taivaaseen sisälle, niin ei ole mikään ihme, jos ne alkavat meitä ahdistaa. Jos Jeesus pyytäisi meitä vesilasia antamaan, niin sekin tuntuisi vaativalta, ahdistavalta, uhkaavalta tehtävältä ja käskyltä. Mutta me kristityt saamme kuunnella ja katsoa tätä evankeliumia ikään kuin firmaa sisältä käsin, Jumalan lapsina, viinipuun oksina. Ja silloin näistä Jeesuksen sanoista huomaa, ettei niissä ole mitään pelottavaa, ei uhkaavaa, ei lannistavaa, vaan tässä Jeesus kehottaa meitä elämään kristittyinä. Meille kerrotaan, mitä on Jumalan lapsena eläminen, oleminen ja tekeminen. On tärkeää, että ymmärrämme, mikä on rakkauden suunta. En tiedä, oletko kuullut tai lukenut. Itse tykkään juosta ja sen takia seurasin eilenkin ja päässyt osallistumaan Helsinki City Runiin, mutta seurasin tarkasti sen tuloksia kyllä. Ja kuinka ollakaan yksi monien kilpailu tai monien odottama ja seuraama Iivo Niskanen hiihtäjä oli osallistunut tuohon kilpailuun ja hänet ohjattiin väärälle reitille. Hän oli juossut lähtenyt puolimaratonia juoksemaan, siis noin 20 kilometriä, mutta sitten oma GPS-kello oli näyttänyt 26 kilometriä. Oli huonosti järjestetty, ei ollut pysynyt reitillä. Karmiva kokemus siitä, jos suunta on väärä. Ja voi olla, että sinullakin on joskus auton ratissa tai muualla, et ole ollut perillä siitä, mihin olet menossa, ja sen takia suunta on ollut väärä, ja voi tuntua siltä, että matkasta on tullut moninkertainen siihen nähden, mitä se todellisuudessa olisi ollut. Pahimman sekamelskan myös Jumalan valtakunnan asioissa saa, jos suunta on väärä. Ja puhun rakkauden suunnasta. Jumala lahjoittaa rakkauttaan alttarilta seurakuntaan, eikä seurakunnalta alttarille päin. Alttarilta, siis sieltä, missä Jumala on läsnä, sieltä tulee ensin rakkautta, tulvimalla armoa ja rakkautta. Sieltä, mistä Jeesus on, sieltä ensin tulvii rakkautta sinulle, jotta se saisi aikaan rakkautta toisiamme kohtaan. Jeesus kertoi meille evankeliumissa, että hän on rakastanut sinua, ja sitten hän sanoo ja pyytää, käytä sitä rakkautta, ohjaa sitä eteenpäin, ja siinä kaikki. Jos haluat ajatella sitä rakkauden virtaa, voit ajatella, että me kristityt ikään kuin vesijohtoja. Me emme ole kaivoja itsessämme, meistä itsestämme ei voi rakkautta ammentaa. Mutta me olemme vesijohtoja ja voimme ohjata Jumalalta saamaamme rakkautta eteenpäin. Meille kotitaloon on tulossa pian putkiremontti ja olen niitä putken pätkiä, millä on haluttu havainnollistaa sen putkiremontin välttämättömyyttä. Olen niitä silmäilemällä voinut ihan näin maallikkonakin sanoa, että ainoa mitä niistä putkista voi siihen veteen ikään kuin imeytyä on jotakin huonoa, pahaa ruostetta. Ja sen takia meidänkin juomaveden väri on sen väristä kuin se on. Ja me olemme vähän samanlaisia, me olemme tällaisia vesijohtoja. Ainoa, mitä meistä siihen Jumalan täydelliseen, kaikki antavaan rakkauteen voi tarttua, on korkeintaan jotakin huonoa. Mutta silti meidän tehtävämme Jumalan valtakunnan lapsina on ohjata Jumalan rakkautta eteenpäin toinen toisillemme. Ei sinun tarvitse siis rakkautta itsestäsi ponnistella. Jeesus sanoo ja lupaa sinulle, että kun minä käsken sinua rakastamaan, niin minä annan myös sinulle sen rakkauden. Olen antanut sen jo kerran Golgatalla ja tulen sitä yhä uudelleen antamaan. Nyt kun olen kertonut sinulle rakkauden suunnan, niin sitten haluan vielä toiseksi kertoa sinulle jotakin rakkauden liikkeestä. Nimittäin se rakkaus, jonka olemme Jeesukselta saaneet, se ei saa pysähtyä meihin. Sen pitää jatkaa matkaa meidän kautta muihin. Mitähän mahtaisi Saharan autiomaassa asuva beduini sanoa, jos joskus tapaisit hänet siellä aavikon keskellä ja antaisit hänelle kalastusvälineet? Hän saattaisi toki ilahtua aluksi niistä. Onpa mukava saada lahja. Ja onpa nämä modernin näköiset vempeleet, onpa mukava saada tällaiset ja omistaa. Mutta sitten kun te kysyisi, että mitä näillä tehdään, ja alkaisit kertoa ja ymmärtäisi sen, että eihän voi siellä autiomaassa niitä mihinkään käyttää, niin ilo siitä lahjasta loppuisi. Ja samalla tavalla Jeesus ei halua, että meille käy näin, käy tällä tavalla. Hän ei halua, että kristityn elämässä käy niin, että se rakkaus, jota Jeesus sinulle lahjoittaa, pysähtyy sinuun. Silloin ei toteudu tämä Jeesuksen sana, ilo tulee täydelliseksi, kun rakkauden liike jatkuu. Jos rakkaus pysähtyy sinuun, silloin ilo ei tule täydelliseksi. Sillä vaikka rakkauden suunta olisi oikea Jeesukselta sinulle, niin silloin sinä olisit niin kuin lahjan kanssa, jolla et voi mitään tehdä. Jeesus ei siis halua, että se vesi, se rakkaus, jota hän tulvimalla tulvi, jää seisomaan, sillä seisovalla vedellä on vaara pilaantua. Oli pikkupoika, kun Martti rupesi sukumuistelua kertomaan tässä, niin minun isoisäni hankki eläkepäiviksi akvaarion. Vähän niin kuin virikkeeksi, voi olla, että joku hänelle sen idean syötti. Mutta hän oli hirvittävän huono akvaariohoitaja. Hän ei nimittäin koskaan vaihtanut sitä vettä sinne, vaan meilläkin lapsenlapsilla sitten usein, me tykkäsimme niitä kaloja vähän kiusatakin, mutta sitten yksi semmoinen vakiojuttu oli se, että meille annettiin semmoinen harja, millä koitettiin sitä akvaarion lasipintaa harjata puhtaaksi. Nimittäin isoisä ei oikeastaan tehnyt mitään muuta kuin syötti niitä, ja kun siellä se sama vesi seisoi, niin sitten kuinka monella on akvaario kotona? Ei kellään ole. Onko se vähän niin kuin, ei selvästi katsottu No sitten ymmärrätte kuitenkin, se lasi muuttuu sameaksi ja se ruohottuu vähän niin kuin semmoisessa, se oli semmoinen niin kuin vihreän harmaa. Jeesus käskee meitä rakastamaan konkreettisesti sitä varten, että se hänen rakkautensa virtaisi eteenpäin, ettei se seisoisi niin kuin se vesi siellä isoisän akvaariossa. No minkälaista se Jeesuksen rakkaus sitten oli? Miten meidän tulisi rakastaa toisiamme? Rakastiko Jeesus sillä tavalla, että hän siellä taivaan korkeuksissa jossakin pilven päällä istui ja tunsi oikein semmoista syvää lämpöä, rakkautta meitä kohtaan? Tai ollaanko me täällä tänään iloitsemassa siitä, että tuolla jossain on joku, joka ajattelee meistä kivoja asioita, rakastaa meitä? Ei. Jeesus rakasti meitä sillä tavalla, että hän astui alas. Hän astui alas taivaasta. Niin alas, että kukaan ei voi sanoa, eikä ole voinut sanoa, että Jeesus, sinä olet liian ylhäällä, että minä en sinua voi tavoittaa. Jeesus tuli niin alas, että voit ajatella, että kun siellä ristin alla hän raahaa sitä kohti Golgataa ja uupuneena kyntää kohti sitä ristipaikkaa, niin hänen hampaansakin melkein kynsi sitä Via Dolorosan hiekkaa. Jeesus rakasti näin konkreettisella tavalla, otti synnit harteille, kantoi meidän sairaudet ja kivut. Jeesus polvistui pesemään opetuslastensa jalat ja niin edelleen. Ja tänään me olemme juhlimassa sitä, että Jeesus rakasti meitä juuri tällä tavalla ja rakastaa tänäkin päivänä hyvin konkreettisesti ja edelleen. Jeesuksen rakkaus on sitä, että hän nostaa synninpäästöä lupauksessa ja sanassa jokaisen langenneen meistä uudelleen jaloilleen. Se on sitä, että hän ruokkii ehtoollisella elämän leivällä ja elävällä vedellä uudelleen ja uudelleen. Ja sen takia myöskin se rakkaus, joka meissä viinipuun oksissa tai seurakunnan jäsenissä toinen toisille virtaa, niin senkin tulee olla hyvin konkreettista. Ei vain kauniita, kivoja ajatuksia toisista tai lämpimiä tunteita, vaan konkreettisia asioita. Mä ihailen sitä, miten täällä pyhä toisensa jälkeen on niitä, jotka kantaa suntiona vastuuta, kanttorina palvelee tai hoitaa kirkkokahvituksia. Se on konkreettista rakkautta oman seurakuntaansa, oman jumalanpalveluspaikan hyväksi. Tai se voi olla sitä, että tuolla kahvipöydässä istut tai jossakin arjessa istut toisen veljen tai sisaren viereen, kannat hänen kuormiaan tai kuuntelet niitä hänen huoliaan ja surujaan. Tai jaat sitä iloa, mitä hän on saanut kohdata sillä viikolla. Astut hänen luokseen. Tai se voi olla sitä, että kutsut tähän laumaan niitä Jeesukselle rakkaita lampaita, joilla ei ole vielä kotia. No, nämä ovat vain tällaisia pieniä murto-osa niistä ideoista ja mahdollisuuksista, joilla voi vaikka seurakunnassa rakentaa seurakuntaa kotia, jolla voi sitä Jeesuksen lahjoittamaa rakkautta jakaa eteenpäin. Voi olla, että ajattelet, että ei kuulosta kovin hohdokkaalta. Eipä oikein niin kuin sydän puhku ilosta, että pääsee taas kahvia keittämään tai jotain muuta. Tai eipä oikein nappaa säästäminen. Mutta eihän rakkaus aina olekaan sellaista. Eihän aviopuolisoidenkaan rakkaus ole aina se hohdokasta. Ei se ole aina hohdokasta, että pääsee siivoamaan kodin tai täyttämään tiskikoneen tai silittämään alusvaatteita. Tai edelleen voit kysyä, että oliko Jeesukselle kuinka hohdokasta, että hän pääsee toisten likaisia jalkoja pesemään. En tiedä. Mutta Jeesus teki sen, koska hän ei halunnut rakkauden liikkeen pysähtyvän. Se, minkä Jeesus oli isältään saanut, niin hän halusi jatkaa sen opetuslapsiin ja jatkaa rakkauden liikettä. Ja kun me olemme saaneet tämän rakkauden liikkeen itsellemme, niin laitetaan se eteenpäin. Amen.